Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Во оваа емисија зборуваме за отпадот од дивите депонии на Балканот, кој се закана за некои од најдивите реки кои течат во Европа, но и за езерата и другите водни ресурси во регионот. Под притисок на загадувањето од отпадот од дивите депонии се реките Лин во Црнагора, Дрина во Босна и Херцеговина, Вардар во Македонија. Тие се само мал дел во услови кога се зголемува бројот на дивите депонии. Од закана од нив е и Охридскиот регион, Националниот парк Маврово, Шарпланина. Земјите во целиот регион имаат несоодветни системи за управување со отпад која загрозуваат животната средина и јавното здравје. По Македонија системското решение за проблемот треба да се бара преку изградбата на 8-те регионални депонии. Но за сега не е изградена ниту една. Најновите податоци од институциите како Државниот завод за ревизија покажуваат дека од вкупно собраниот пластичен отпад во земјава се рециклира помалку од 1%. Македонија е соочена и со отпадот од историските индустријски депонии. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Во земјите низ целиот Западен Балкан малку пари се издвојуваат за ефективно управување со отпадот. Инфраструктурата е застарена, рециклирањето е на многу ниско ниво, додека отпадот се фрла покрај патиштата во градовите и селата, во реките и езерата. Водите на Потпек и Коезеро некогаш беа живописно место за риболов во Западна Србија, но неодамна самиот мирис беше доволен за да ги одврати посетителите од езерото полно со огромна маса на ѓубре. За ситуацијата со дивите депонии во регионот ќе слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Многу е грдо, воздивнува 34-годишниот Миломир Мијович, крај брегот на езерото чии води беа покриени со 8000 кубни метри пластични шишиња, стиропор и друг отпад.
Одрасто сам овде, имам 7 деца, жал ми е и што
јас пораснав тука. Имам 7 деца и тажен сум затоа што не можам да ги носам на риболов или на плажа во текот на летото. Не е чисто, грдо е, има многу ѓубре. Западен Балкан е дом на некој од најдивите реки и најживописната природа во Европа. Но неуспешните системи за управување со отпад низ целиот регион ја загрозуваат животната средина и јавното здравје. Обилните дождови во јануари го нагласија долгогодишниот проблем откако поплавите го зафатија ѓубрето од патиштата и другите диви депонии во реките. Предрак Сапонич, директор на хидроцентралата во Лим, вели.
Лим, што е карактеристично, две години овлики...
Лим во последните две години не донесе толку многу ѓубре. Ни својот тек собира се што луѓето фрлија од изворот до електричната централа. Отпадот се акумулира на хидроелектричните брани, како например во Подпечкото езеро, кој е дел од реката Лим, што се слева од Црнагора, како и кај браната на реката Дрина во Источна Босна. Синиша Лаковиќ, активист во еколошкото здружение Јастре, вели.
Тарник депонија има узводно и свото...
Има многу диви депонии низводно. И сето тоа ѓубре пристигнува до браната. Значи, ние екологистите, како и локалната општина, се соочуваме со огромен проблем без да сме одговорни за тоа. Расчистувањето на ваквите купчиња ѓубре стана редовна активност за операторите, иако неодамнешните маси отпад беа поголеми од нормалните. Не можеме да го решиме овој проблем. Можеме само да го санираме. Го собираме ѓубрето што општините го оставаат на бреговите, вели Томислав Поповиќ, кој работи во електраната на Дрина, додавајки. Дури видовме и слики на булдожери кои туркаат ѓубре директно во реката. Ни целиот регион, ефективното управување со отпад се одржува со ниски буџети, застарена инфраструктура и недостаток на итност кај службените лица и делови од јавноста. Рециклирањето е минимално во повеќето сојузни држави, додека дивите депонии се во обичаена слика покрај селските патишта и на периферијата на градовите. Ситуацијата е слично тешка и во Косово, каде што само половина од 1,8 милиони население е офатено со услугите за собирање отпад. Неодамнешниот владин извештај покажа дека ситуацијата се влошува со зголемување на бројот на диви депонии за 60%. Додека собирањето отпад е пообемно во Србија, еден од фаворитите во регионот што бара членство во Европската Унија, несоодветното подредување ги прави депониите места на опасност. Во депониите ни земјата, тешките метали и другите загадувачки елементи се испуштаат директно во животната средина. Вода, воздух и на овој начин ни се закануваат, вели Игор Јездимирович, кој ги предводи српските невладини организации за заштита на животната средина. Главната дестинација на ѓубрето во Белград во изминатите 40 години, депонијата Винча, доби огласеност како најголема неуправувано отворена депонија во Европа. Лежејќи на периферијата на градот, локалитетот дури сега се реновира во проект финансиран делумно од меѓународната финансиска кооперација на Светската банка и Европската банка за обнова и развој. Според активистите, неопходен е постојан јавен притисок врв властите да продолжат да ги решаваат проблемите со управувањето со отпадот. Тие сметаат дека оние што се на власт само се надеваат дека проблемите нема да се појават за време на нивниот мандат, а на долг рок не сметаат дека е во нивен интерес да се занимаваат со ова прашање.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Несоодветно отстранети од отпад е честа појава и во Македонија. Купишта ѓубре, шут или стар мебел се фрлени покрај патишта, на планините, во езерата или реките. Во коритото на реката Вардар во Скопје доминира пластиката. Диви депонии се создадени на бројни локации во главниот град, некои се наоѓаат во близина на центарот на градот, а ги има и на места каде природните убавини се исклучителни. Таква е ситуацијата на кањонот Матка или кај изворите на Катлановските термални води во околината на Скопје, но од депониите загадување има и во Охридскиот регион, кој е под заштита на УНЕСКО, Националниот парк Маврово, Шарпланина. Решенијата за проблемот земјата ги има наведено во документи и закони, но главно изостанува реализацијата на терен. Системското решение е предвидено преку отворање на 8 регионални депонии, но засега не е изградена ниту една, бидејќи жителите стравуваат дека тие ќе бидат закана за животната средина во местата каде живеат. Екоактивистите велат дека поради тоа, националните и локалните власти треба целосно да ги вклучат граѓаните во процесите на планирање, изградба и контрола на регионалните депонии.
Јас мислам дека треба да го следиме хрватскиот пример во одредени општини, каде што сериозно вложија средства во овие, јас ги нарекам, центри за управување со ресурси, не на отпад, каде што граѓаните директно видеа бенефити во тие локални места во однос на вработувања, вложување во градинки, центри за образование, болници. Значи, граѓаните мора да го видат нивниот бенефит од целата работа, зошто тие би имале депонија до нивната куќа, така?
Вели Блаже Јосифовски, активист од граѓанската организација Ајде Македонија. За несоодветниот третман на отпадот покажуваат и податоците за количината на рециклиран отпад, кој овој месец ги објави Државниот завод за ревизија. Институцијата наведе дека од вкупно собраниот отпад во земјава се рециклира помалку од 1%. Собраната количина на пластичен отпад во државата е мала, а истиот најчесто завршува во депониите, наведуваат ревизорите по извршената ревизија на успешност на тема ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад. Ревизорите имаат цел да дадат одговор на прашањето дали со пластичниот отпад се управува на начин кој овозможува негово намалување и постигнување на поставените цели. Законската регулатива предвидува да бидат донесени голем број на стратешки, плански и програмски документи на централно, локално и регионално ниво, за кои ревизорите констатирале дека дел од нив не се донесени или пак се соизминат рок, наведувајќи дека сето тоа упатува на недоследности при воспоставувањето на интегриран систем за управување со отпад. Исто така, иако се отпочнати одредени активности, се уште не е воспоставено регионално управување со отпад, со што не се создадени основните услови за превенција за создавање на отпад и преработка на истиот, наведуваат ревизорите. Податоците од надлежните институции укажуваат дека од вкупно собраниот отпад во земјава се рециклира помалку од 1%, а исто така не се преземаат иницијативи и активности за повторна употреба на пластичниот отпад. Собраната количина на селектиран пластичен отпад во државата е минимална и представува околу 1,4% од вкупниот собран отпад во една година и во најголем дел е резултат на превземени дејства од колективните постапувачи и неформалниот сектор, индивидуалните собирачи, велат ревизорите. Колективните постапувачи имаат централно место во системот за управување со пластичниот отпад, се вели во ревизорскиот извештај. Токму тие ги поврзуваат производителите, увозниците, кои први пуштаат на пазарот производи кои на крајот на нивниот животен циклус создаваат отпад кој што ја оптоварува животната средина, со правните и физичките лица кои собираат отпад, а истовремено се должни да обезбедат преработка или отстранување на преземената и собраната количина на пластичен отпад. Во оваа насока Јосифовски вели дека е потребно да се направи реупотреба на отпадот, односно да биде користен како ресурс кој може да отвори нови работни места, процес во кој според него треба да бидат вклучени неформалните собирачи.
Бидејќи последните истражувања покажаа дека на 10.000 тони отпад, доколку се оди на реупотреба на отпадот, се креираат и до 300 нови работни места. Јас верувам дека во една земја како што е нашата, која што има многу социјални проблеми, мора да ги вклучиме и неформалните собирачи на отпад.
Вели Јосифовски. Тој додава дека во земјава има огромна социјална категорија на граѓани, од 3 до 5.000, кои што, како што вели, секоја година екзистираат од отпадот и сами креираат работни места преку рециклирање на отпадот.
Јас верувам дека потребно е, според анализите што сме ги правеле, да се направи едно социјално предпријатие или повеќе социјални предпријатија, кои што заедно со комуналните предпријатија ќе работат на управување на отпадот. Отпадот би се собирал како во поразвиените земји, би се собирал директно од граѓаните од дом до дом, селектиран, за истиот да може биде искористен за рециклирање и понатаму користење за некоја друга намена.
Вели Јосифовски, ревизорите констатираат дека во законската регулатива неформалниот сектор речиси и да не е спомнат, освен во делот за нивно евидентирање како вршители на трговија со отпад. Не се разгледани можности за нивно формализирање и организирање преку социјално предпријатие или јавно-приватно партнерство, со што би им се обезбедило стабилен приход и легализирање на нивните активности. Во ревизорскиот извештај се укажува на тоа дека за воспоставување и функционирање на интегриран систем за управување со отпад потребно е да се обезбедат стабилни финансиски средства кои ќе овозможат редовен и деловен приход за покривање на трошоците. Државниот завод за ревизија во извештајот заклучува дека политиките, мерките и активностите превземени од страна на надлежните институции за воспоставување на интегриран систем за управување со пластичен отпад не се ефективни и не овозможуваат избегнување и намалување на количеството на создаден отпад. Но иако дивите депонии ги има во целата земја, граѓанските здруженија неодамна реагираа дека државата ги намалува средствата за нивно чистење. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини објаснува дека станува збор за средства кои се вратени назад во буџетот, но посочува и дека треба да постои подобар систем за собирање на отпадот во општините.
As we were proposing the regional solution, because citizens pay communal taxes to have their waste collected.
Токму затоа предлагаме регионални решенија, бидејќи граѓаните плаќаат комунални даноци за да биде собран нивниот отпад. Управувањето се чини дека не функционира соодветно и се создава нелегален отпад и за жал ние земаме пари од државниот буџет и ги чистиме нелегалните депонии. Така, теоретски, што според мене е многу контрадикторно, ние од граѓаните бараме да плаќаат два пати од парите од даноците за чистење на отпадот, вели Нуредини. Илјадниците диви депонии, селските буништа и ѓубришта кои ги загадуваат почвите, водите и воздухот не се единствениот проблем во Македонија. Земјата со децении е загадена од индустријски отпад кој допрва треба да биде отстранет. Земјата долго време е соочена со предизвикот за отстранување на отпадот од 16 индустријски жешки точки создадени од рудниците, металургијата и термоелектраните.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.